ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები. ყველაფერი ის, რაც ახალთაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე, ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად. ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
დღეს შვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. ბავშვების სისხლში ტყუის შემცველობას UNICEF-ი სწავლობს, რატომ გადაწყვიტა გაეროს ბავშვთა ფონდმა მასშტაბური კვლევის ჩატარება საქართველოში, არის თუ არა კვლევების ჩავარდნის საშიშროება, როგორ დავიცვათ ბავშვები და როგორ გავიგოთ ტყუის მაღალი შემცველობა სისხლში, რა რეკომენდაციებს გვთავაზობენ სპეციალისტები მკურნალობისა და პრევენციის, რა მეთოდები არსებობს და რატომ არის სისხლში ტყუის შემცველობა განსაკუთრებით საშიში ბავშვებისთვის. ამ საკითხებზე დღეს სპეციალისტებთან ერთად ვისაუბრებთ. გადაცემის სტუმრები გაეროს ბავშვთა ფონდისა და დაავადებათა კონტროლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის და საოჯახო მედიცინის წარმომადგენლები იქნებიან. ასე რომ დაგოლოდებთ და დარჩით ჩვენთან ერთად ალღას FM 104.5 რამდენიმე წამში სტუდიის სტუმარს წარმოგიდგენთ. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილი გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
განაგრძობთ გადაცემას. მოგეხსენებათ, სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად მოსახლეობის მასშტაბური კვლევა დაიწყო. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, მრავალ ინდიკატორული კვლევის მიზანია საქართველოში ოჯახების, ქალებისა და ბავშვების მდგომარეობის შესახებ მნიშვნელოვანი მონაცემების შეგროვება. კვლევა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით 14,000-ზე მეტ ოჯახთან ინტერვიუებს სასმელი წყლის ხარისხის დადგენას და 2-დან 10 წლამდე ბავშვებში ტყუის შემცველობაზე სისხლის შემოწმებას. კვლევის შედეგად საქართველოში შეგროვდება ხარისხიანი და საერთაშორისო დონეზე შედარებადი მონაცემები სხვადასხვა სფეროში ქალებისა და ბავშვების შესახებ, რაც ხელს შეუწყობს მონაცემებზე დაფუძნებული პოლიტიკის დაგეგმვას და შემუშავებას. კვლევა საქართველოში 2018 წლის 20 სექტემბრიდან დაიწყო და 20 დეკემბრის ჩათვლით ჩატარდება. კვლევის შედეგები 2019 წლის გაზაფხულზე გამოქვეყნდება, ნათქვამია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. როგორც გითხარით, დღეს ამ მასშტაბურ კვლევაზე ვისაუბრებთ და სპეციალისტების რჩევებსა და რეკომენდაციებს მოვისმენთ. სტუდიაში გახავთ საოჯახო მედიცინის რეგიონალური ცენტრის ბავშთა ნევროლოგი მადონა წულაძე. რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში დედაქალაქიდან ჩაგვერთვებიან გაეროს ბავშთა ფონდის საქართველოს ოფისის ჯანდაცვის სპეციალისტი თიკო უგულავა და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის არა გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ლელა სტურუა. შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 27 43 91. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვისვათ შეკითხვები და მიიღოთ მონაწილეობა გადაცემაში. ჩვენ კი დავიწყებთ საუბარს, როგორც გითხარით, საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრის ბავშთა ნევროლოგი მადონა წულაძე გახავთ ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით, ქალბატონ მადონა, გმადლობთ, რომ მობრძანდით და მონაწილეობთ გადაცემაში. ცხადია, მასშტაბური კვლევის შედეგებს ყველა ელოდება და მას დიდი რეზონანსი და შესაბამისი შედეგები უნდა მოყვეს, მაგრამ ჩვენთვის ცნობილია, რომ ვიდრე ეს კვლევა დაიწყებოდა, თქვენ დაინტერესდით ამ საკითხით და დაიწყეთ ინდივიდუალური კვლევაძიება და დაავადებასთან ბრძოლის მეთოდების დადგენა. რამ გამოიწვია ეს და რატომ დაინტერესდით ამ თემით? აქედან დავიწყოთ საუბარი, თუ შეიძლება, ქალბატონ მადონა.
ტყუის მომატებული დონე სისხლში, ეს არ არის ბოლო ათწლეულების პრობლემა, მინდა იცოთ საზოგადოება, ამბობ ჯერ კიდევ, 19 საუკუნის ბოლოს არის აღწერილი პედიატრიულ პოპულაციაში ტყუის მაღალი დონე და მასთან დაკავშირებული პათოლოგიური პრობლემები განვითარებული განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში. ბოლო 10 წელია საზოგადოებაც ალბათ არის ინფორმირებული, ძალიან გავრცელდა ბავშვები, რომლებსაც აქვთ ასე ვთქვათ, ნერო გამითარების შეფერხება, რაც გულისხმობს მეტყველების გამითარების შეფერხებას, ქცევით დარღვევებს, დასწავლის სიძნელეები, აღზნებული ბავშვები და რაც მთავარია, აუტისტური სპექტრის ბავშვები. ამიტომ ამ რასაკვირველია ჩემში გამოიწვია ძალიან დიდი ინტერესი, პირველ რიგში ხანძლივი მუშაობის სტაჟი მაქვს და საინტერესო იყო, არ იყო ეგეთი რაოდენობა წინა წლებში და რატო წამოვიდა ეგეთი პრობლემები ბოლო ათწლეულის განმავლობაში და თან რაც მთავარია ერთ ახლობელთან დაკავშირებით, რომელიც იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იგივე პირობებით ურჩიეს ტყვიაზე ანალიზის გაკეთება, რაც ჩემთვისაც უცხო იყო. ესე დაახლოებით 14-15 წლის წინა დროს.
არავინ არ აკეთებდა ამანალიზს, არ ინტერესებდა.
ხო, ეხლა მე ბათუმის ფარგლებით მოგახსენებ, ნამდვილად არავინ არ იცოდა. ეს ჩემთვისაც ძალიან უცხო იყო და მე დავიწყე რასაკვირველია ლიტერატურის ზებნა, ჩემებური დაკვირვებები, გამოკვლევები და აღმოჩნდა, რომ ეს საკმაოდ სერიოზული პრობლემა და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
მხოლოდ საქართველოს პრობლემა არ არის,
მთელი გავითარებული, სადღაც 19 საუკუნის ბოლოს გამოჩნდა ინდუსტრიის გავითარებასთან ერთად, ეს უკვე მთელი მსოფლიოს გავითარებული ქვეყნების პრობლემაცაა. მაინც გარემოს დაბინძურებასთან ერთად და ატმოსფერული ჰაერის დაჭუჭყიანებასთან ერთად, პირველ რიგში აი ტყვის მომატებულმა დონემ რასაკვირველია გამოიწვია სწორედ ის პრობლემები, რაც უფრო მოდის ცენტრალური ნერვული სისტემიდან.
გასაგებია. მოგეხსენებათ, 2015 წელს ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა ჩაატარა კვლევა საქართველოში ერთ-ერთი კლინიკის ბაზაზე და მაშინ 254 ბავშვიდან 10% სისხლში ტყვია აღმოაჩნდა და სწორედ ამ კვლევამ აღმოაჩინა, რომ ბავშვებში ტყვის შემცველობა მომატებულია. რამდენად საგანგაშოა მდგომარეობა, ამას ახლა დაწყებული კვლევა დაადგენს, მაგრამ ჩვენ მაინც გვინდა მივაწოდოთ ინფორმაცია მშობლებს, როგორ დავიცვათ ჩვენი შვილები ტყვის ინტოქსიკაციისაგან და რატომ არის სისხლში ტყვის შემცველობა განსაკუთრებით საშიში ბავშვებისთვის და აი როგორ რატომ ავადდებიან ბავშვები, საიდან მოდის ეს?
მე ესეც მინდა იცოდეს ორგანიზმში საიდან ჩნდება, რომ ტყვის მომატებულ დონეს სისხლში აი ამ მდგომარეობას ეწოდება პლომბიზმი. ესეც ტერმინი და მდგომარეობა დაავადება ყოველ შემთხვევაში ეს იცოდეთ მაინც ეს ტერმინი, რომ ეს არის მდგომარეობა, რომელსაც ეწოდება პლომბიზმი. ეხლა განსაკუთრებით ყველა ადამიანი რისკის ქვეშაა, რომელიც ხორობს დაბინძურებულ გარემოში, მაგრამ განსაკუთრებით რისკის ქვეში მყოფებიან 6 თვიდან 6 წლამდე ასაკის ბავშვები. ეს ის ასაკია, როდესაც ყველაზე ინტენსიურად მიმდინარეობს განვითარება და განსაკუთრებით კი ნერვული სისტემის განვითარება, რომელიც პასუხისმგებელია ბავშვის მენტალურ ანუ გონებრივ განვითარებაზე. ჯერ ერთი ქუჩაში და გზებზე გამოჩნდა უამრავი ავტომანქანა. ესე ცნობილი ფაქტია, რომ ახლა ამბობენ, რომ უფრო მეტად შემოაქვს საწვავი ტყვის შემადგენლობა, რომელში ძალიან დაბალი ანა არ არის, მაგრამ ცნობილი ფაქტია, რომ საწვავი ძალიან დიდი რაოდენობით შეიცავს ამ ტყვიას. მეორე, ეს ძველი საბურავები იქაც ხო თავისებურად მაინც ამ ზემოქმედების შედეგად გზებზე ისიც ერთ-ერთი პირობაა, რომ ატმოსფერო ჰაერში დაგროვდეს ეს ტყვის ჭარბი რაოდენობა. შემდეგ ასევე ცნობილი ფაქტია, რომ ტყვია შედის ზოგიერთ საღებავში, ტყვია შედის ბავშვების ძალიან ბევრ სათამაშოში, ტყვია შედის აგრეთვე იმ ჭურჭელში, რომელიც მოხატულია აგრეთვე იმ საღებავებით, რომელშიც ეს ტყვის ჭარბი რაოდენობა. ასე რომ გარდა იმისა, რომ გარემოში ბავშვებს აქვთ ურთიერთობა ამ ყოველდღიურად ამ საგნებთან, ეს ტყვია შედის ორგანიზმში ხაერწვეთოვანი გზით, შედის კუჭნაწლავის გზითად, სისხლით გადანაცვლდება მთელს ორგანიზმში და ყველაზე საშიში მომენტია, როდესაც ის გააღწევს ამ სისხლის ეგრეთ წოდებულ ჰემატოენცეფალურ ბარიერს, ანუ სისხლი შედის თავის ტვინში და ნამდვილად იწვევს თავის ტვინის უჯრედების დაზიანებას, რომლის შედეგია ზუსტად ის დარღვევები, რომელიც მე უკვე ვახსენე.
თქვენ ახსენეთ, მაგრამ აი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აცხადებს აქვეყნებს ინფორმაციას, რომ ატმოსფერული ჰაერი ტყვიით დაბინძურებული არ არის, ეს
ჩიკოროკვანდია.
ქვეყანაში ტყვია შემცველი ბენზინის მოხმარება უკვე 2005 წლიდან აკრძალულია, დიახ, და რაღაც რეგულაციები არსებობს ამასთან დაკავშირებით. რატომ გადაწყვიტა გაეროს ბავშთა ფონდმა მაინც ამ კვლევის ჩატარება? ჩვენ ახლა დავინტერესდით, დაუკავშირდით გაეროს ბავშთა ფონდის საქართველოს ოფისის ჯანდაცვის სპეციალისტ თიკო უგულავას და ის გვიპასუხებს ამ კითხვაზე და სხვა საკითხებზეც. ახლა ჩვენ ჩავრთავთ თიკოს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო თიკო. გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგეხსენებათ ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობას UNICEF-ის წალობს და პირველი კითხვა იქნება ასეთი: რატომ გადაწყვიტა გაეროს ბავშთა ფონდმა სხვა ორგანიზაციებთან ერთად მასშტაბური კვლევის ჩატარება საქართველოში? რას გვეტყვით?
კი ბატონო, ანუ ამ კვლევის ჩატარებას წინ უძღოდა პატარა კვლევები, მცირე მასშტაბიანი კვლევები, რომელიც ნამდვილად არ არის ქვეყნის წარმომადგენლობითი, არ მოგცემს საშუალებას მთელი ქვეყანაში ამ პრობლემის გავრცელებაზე ვისაუბროთ, მაგრამ თავისთავად ის მინიშნებები, რომელიც ამ პატარა კვლევებმა მოგცა, საყურადღებოა. ანუ არ შეიძლება მისი უყურადღებო დატოვება. ანუ ეს იყო რაღაც გარკვეული მცირე რაოდენობა ბავშვების, ეს იყო 250 ბავშვი, რომელიც თვითდინებით მივიდა თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში ამ კლინიკური ბავშვების ტესტირება მოხდა რკინის ტყვიის შემცველობაზე სისხლში და ამ მცირე მასშტაბიანმა კვლევამ გამოავლინა, რომ სადღაც დაახლოებით 30%-ზე ცოტა მეტს მომატებული ჰქონდა სისხლში ტყვიის შემცველობა. ანუ ეს გახდა აი ეს პატარა ფაქტორი, რომელმაც გვაფიქრებინა, თუ რამდენად მასშტაბურია პრობლემა, რამდენად გავრცელებულია მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ამიტომ ამ თუნდაც აი ამ მონაცემს უყურადღებოდ ვერ დავტოვებით. უბრალოდ დამთხვევა იყო ის, რომ პარალელურად ზუსტად ამავე დროს გაეროს ბავშთა ფონდი გეგმავდა ძალიან მნიშვნელოვანი შინამეურნეობის, ყველაზე დიდი შინამეურნეობის კვლევის ჩატარებას, რომელსაც ეწოდება მრავალ ინდიკატორული კლასტერული კვლევა და მივიჩნიეთ, რომ საუკეთესო ვარიანტი იქნებოდა, თუ ეს კვლევის კომპონენტი აი ამ დიდ შინამეურნეობის კვლევას დაემატებოდა. და უკვე აი ეს
ქალბატონო თიკო,
როში თანხმედრა მოვახდინეთ.
ჩვენ ვიცით, რომ ასაკობრივი შეზღუდვები არსებობს, 2-დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვები და 1500-მდე ბავშვი მიიღებს მონაწილეობას ამ კვლევაში. და როგორ მოხდება შერჩევა? არის თუ არა საშუალება, რომ ვისაც აქვს სურვილი, მიიღოს მონაწილეობა? როგორ მოხდება აი კვლევებში ჩართვა აი ამ ბავშვების?
ასაკობრივი ზღვარი დავწიეთ კიდევაც, 2-დან 7 წლის ასაკის ბავშვები არიან, 1500 სავარაუდოდ გეუბნებით, იმიტომ რომ კვლევაში მიიღებს მონაწილეობას 14000-ზე ცოტათი მეტი შინამეურნეობა თბილისში და საქართველოს 10 რეგიონში. 14000 ოჯახში დაახლოებით ჩვენი წინასწარი ვარაუდით მოხდება 2-დან 7 წლამდე ასაკის სადღაც დაახლოებით 1500 ბავშვი. ასევე გავითვალისწინოთ, რომ ვთქვათ, ყველა ოჯახიდან თუ შეიძლება ბავშვების ოჯახიდან თანხმობა არ იყოს, ვთქვათ, სისხლის ანალიზის აღებაზე, აქედან გამომდინარე ზუსტად რიცხვს ვერ ვასახელებთ, მაგრამ ამბობთ დაახლოებით 1500 ბავშვი იქნება.
გასაგებია, მაგრამ სურვილი სამებრ ბევრს აქვს სურვილი, რომ ამ კვლევაში ჩაერთოს და უფასოდ ჩაიტაროს გამოკვლევა.
მე ისმის ქალბატონო, მაგრამ ამ მონაცემმა ჩვენ უნდა გვითხრას პასუხი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ეს როგორ არის გავრცელებული. ამიტომ ამას თავისი ამკვლევა, თავისი მეთოდოლოგია აქვს, რომ მთელი მოსახლეობა კლასტერებად არის დაყოფილი და აბსოლუტურად შერჩევითი, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ხდება ამ კლასტერიდან ოჯახების ამოღება. ანუ საკუთარი შვილის ტესტირებას რომ მინდოდეს არანაირი შესაძლებლობა არ არის, რომ ამიჩო კვლევის მეთოდოლოგია სავარყოს.
გასაგებია და ვიცით, რომ 2019 წლის გაზაფხულზე იქნება ცნობილი შედეგები და პრობლემის იდენტიფიცირების შემდეგ რა ნაბიჯები უნდა გადადგა სახელმწიფომ, როგორ გაუმჯობესდება სიტუაცია და რას დაავალდებულებს სახელმწიფოს ეს კვლევა?
პირველ რიგში რაც გაკეთება, ის ყველა ოჯახს სადაც გაკეთდება ყველა იმ ბავშვ, რომელსაც ჩაუტარდება ამ ტყვიის შემცველობაზე ანალიზი, მათ ინდივიდუალურად ეცნობებათ თავიანთი ანალიზის პასუხები.
საერთოდ
ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ხოლმე დადგინდეს ტყვიის წყარო. ჩვენ ამ სისხლის ანალიზთან ერთად კვლევის ფარგლებში ასევე დამატებითად კრიბავთ ინფორმაციებს იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება სავარაუდო ის წყაროები იყოს. ანუ რა თქმა უნდა, შემდგომი ეტაპი უკვე იქნება, რომ დავადგინოთ რა არის ის ძირითადი წყარო ქვეყანაში, საიდანაც ესე იგი ამ ტყვიის ესეთი ექსპოზიცია ხდება, თუ ხდება საერთოდ, და მერე უკვე კონკრეტული დავადგინოთ, დავწმუნდეთ, რომ ექსპოზიციის წყარო, ტყვიის ექსპოზიციის წყარო არის თუ არა, ესა თუ ის ფაქტორი რაც შეიძლება იყოს ჰაერი, წყალი, საზებავი და ასე შემდეგ, და იმის მიხედვით რა იქნება ეს დადგენილი ფაქტორი, ამის მიხედვით მოხდება რეაგირება.
საქართველოში
შეიძლება ინდივიდუალურ დონეზე უკვე ოჯახებს უბრალოდ რეკომენდაციის სახით, შეიძლება რაიმე პოლიტიკის გატარების ხაზით იყოს ქვეყანაში სახელმწიფოებრივ დონეზე. ეს ყველაფერი გამოჩნდება მას მერე, რაც ჩვენ პრობლემის მასშტაბს დავადგენ და რაც მას მერე, რაც ექსპოზიციის წყარო განისაზღვრება.
თბილისში უკვე დაწყებულია თუ რეგიონებშიც უკვე გადმოდით და არის ერთდროულად დაიწყო?
ანუ ეს არის 20 სექტემბერს დაიწყო კვლევა და გაგრძელდება 20 დეკემბრამდე. აქ არის 13 სხვადასხვა ბრიგადა, რომელიც ერთდროულად მუშაობენ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
საქართველოში არსებობს კანონი, რომელიც ტყვიის შემცველი ბენზინის იმპორტს გძალავს და ალბათ იქნება აკრძალვები სხვა პროდუქტებზეც, როდესაც კვლევები დაიდება. იმიტომ რომ ასოცირების ხელშეკრულებაც ავალდებულებს ამას საქართველოს კანონმდებლობას. თუმცა სათამაშოების ტესტირება არ ტარდება და აი თქვენი რჩევები, რეკომენდაციები და დავასრულოთ საუბარი, რაიმე ხო არ გინდოდათ გეთქვა და შემდეგ სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებ.
ამ წუთში არაფერი ისეთი კონკრეტული რეკომენდაცია არ არის, რომ არ ვიცით კონკრეტულად რაზე საუბრობთ, მაგრამ ჰიპოთეზურად რაც შეიძლება წარმოვიდგინოთ, ეს არის მტრის სახით წვერი რაღაც გროვდება ზედაპირებზე, ალბათ ოჯახში ცივი ჩურით, სველი ჩურით ზედაპირების დამუშავება, სადაც არიან პატარა ბავშვები, რომლებიც აი ამ დაბლეს წვის ნაწილაკები მძიმეა ქვევი დაილექება მწრის სახით, ამიტომ ალბათ აი ესეთი სველი პილოტი იმ
თქვენი რეკომენდაციები თუ წარადგინეთ, უკაცრავად ქალბატონთიკო, თქვენი რეკომენდაციები თუ წარადგინეთ იგივე სათამაშოების ტესტირება სავალდებულო რო იყოს, აი სახელმწიფოს კანონმდებლობით რო დარეგულირდეს ეს, იმიტომ რომ აი ჩვენ ვიცით რომ გავკვლევა ჩატარდა და ჩინური სათამაშოები უბარგისია და ტყვის შემცველი და აი არის თუ არ
კომპლექსურად წარდგენილი ცვლილებების პაკეტი. კომპლექსურად წარდგენილი, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ახლა თამსაუბრობთ სათამაშოზე. სათამაშოში ძირითადად ეს პრობლემა ხდება სახებავებიდან, რითაც ეს სათამაშო იღებება. ამიტომ ამას შეიძლება კონკრეტულად სათამაშო არ დაერქვას, მაგრამ დაერქვას სახებავის საღებავში ტყვიის შემცველობის შეზღუდვა და მისი გაკონტროლება. ეს შეიძლება იყოს ის ჩვეულებრივი საღებავი, რომელსაც ოჯახში რემონტის დროს რითაც კედლებს ღებავენ. ამიტომ აი მას მერე რაც
ველოდებით კვლევებს
ერთად ცვლილებების რეკომენდაციების პაკეტი მას მერე ჩამოყალიბდება.
კარგით, დიდი მადლობა ჩართვისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თბილისიდან პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გავხდეთ გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის ჯანდაცვის სპეციალისტი თიკო უგულავა. თიკო უგულავამ მცირე რეკომენდაციები მოგვაწოდა და მოვისმინე ჩვენ. და ის ქალბატონ მადონა განაგზობთ საუბარს სტუდიის სტუმართან ერთად. მსმენელებს შევახსენებთ, გადაცემის სტუმარია საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრის ბავშვთა ნევროლოგი მადონა წულაძე. მოგეხსენებათ, ტყვია მძიმელი თონია და მისი გამოდევნა ორგანიზმიდან რთულია, როგორც ამას სპეციალისტები ამბობენ, და ამიტომ არის თავის დაცვა საჭირო. და როგორ მივხვდეთ მაინც რა სიმპტომები არსებობს იმისი, რომ ბავშვი ში არის ტყვის შემცველობა, აი როგორ გამოისახება ეს?
ეხლა ესეც მინდათ მოგახსენოთ, რომ ეს პლუმბიზმისთვის, ანუ ტყვის მაღალი დონისთვის სისხლში რაღაც სპეციფიური მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები ნამდვილად არ არის. ხო, ეს არის ზოგადი ნიშნები, როგორც გითხარით, ბავშვის ახსნებადობა, ძილის დარღვევები, მუცლის კოლიკები, უცნობი მიზეზი და ეტიოლოგიით გამოწვეული ღებინე, ზოგადი სიმპტომატიკა, რომ რომლის ესე იგი გამოკლევის შედეგად შეიძლება აღმოჩნდეს ტყვის მომატებული კონცენტრაცია სისხლში, მაგრამ პირველ რიგში მაინც ყურადღება უნდა მიექცეს გარემოს, იმ გარემოში, სადაც დაჭუჭყიანებული ატმოსფერული ჰაერია, იმ ძველ სახლებში, სხვათა შორის აქ მინდა
მიაღნიშნო,
ხო, აი გარემოს უნდა მიაქცეს, აი რა გარემოშია ბავშვი და ხო არ არის ეს სიმპტომები მაინც ამ გარემოსთან დაკავშირებული. და მე მინდა აქ აღნიშნო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ეს დაავადებათა პრევენციის ცენტრის მიერ გაიდლაინიც არის შემუშავებული, რომ იმ პოპულაციებში, ბავშვები, სადაც ცხოვრობენ და 1950 წლამდე აშენებული სახლების რაოდენობა თუ 27%-ზე მეტია, ყველა ბავშვი უკეთდება იქა ტყვიაზე ანალიზი. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა დროინდელი აშენებული სახლია, როდინდელი გაკეთებული რემონტია, რა საღებავი არის გამოყენებული და თუ ამ პირობებშია ბავშვი და პლუს აი ეგეთი რაღაც განსხვავებული სიმპტომატიკა, რასაკვირველია ამ დროს მშობელს ურჩევთ, რომ იფიქროს უკვე ტყვის მომატებულ კონცენტრაციაზე სისხლში და გააკეთოს შესაბამისი ანალიზი. ახლა რა შეეხება ანალიზს, აქაც უნდა იცოდეს მშობელმა, რომ არსებობს ტყვის შემადგენლობის განსაზღვრული საერთაშორისო ერთეული, ეს არის მიკროგრამი დეცილიტრში, რომ ამ რაოდენობის მიხედვით არსებობს ამპლუბიზმის ხუთი ხარისხი და პირველი ხარისხი არის, როდესაც სისხლის დონე, სისხლში ტყვის დონე აღწევს 10 მიკროგრამ დეცილიტრზე მეტს.
ეს არის დასაშვებია თუ
არა? უკვე ზღვარია.
უკვე ზღვარია.
უკვე აქცევი ყურადღებას. ნუ შემდეგი მეორე, მესამე, მეხუთე ხარისხი, ყველაზე მძიმე ხარისხი არის, როდესაც ტყვია სისხლში არის 70 მიკროგრამ დეცილიტრზე მეტი. 50 მიკროგრამ დეცილიტრის შემთხვევაში სპეციალური, სპეციფიკური მკურნალობა ამ ტყვიასთან დაკავშირებით არ კეთდება. აქ მთავარია გარემო პირობები, მოვაცილოთ ბავშვი იმ გარემო, სადაც ეჭვი გვაქვს, რომ ტყვის მეტი რაოდენობა, უფრო მეტი სეირნობა მწვანე გარემოში და ჰიდრატაცია.
მედიკამენტებით ხდება თუ მაინც უკვე საკვები არის აუცილებელი კალციუმი?
სპეციალური მკურნალობა, სხვათა შორის ხელატირება ქვია, ანუ ბავშვის ორგანიზმში დასალევი ფორმითაც და ინტრავენური, ანუ სისხლი, და შეყავთ სპეციალური ნივთიერებები, რომელსაც ხელატები ეწოდება, რომლის საშუალებითაც ხდება ამ ტყვის განეიტრალება და გამოდევნა. ნუ გამოყოფი არის თირკმელი.
ჩვენთან ხდება მკურნალობა.
ეს ტოქსიკოლოგიის ინსტიტუტში ხდებოდა და აქაც მართვა ამ ბავშვის ჯანმრთელობაზე არის მულტიდისციპლინური მონაწილეობს, როგორც ტოქსიკოლოგია, ასევე პედიატრი, ასევე ნევროლოგი. ანუ საკმაოდ რთულია ეს მკურნალობა, მკურნალობასთან ერთად მას აქვს როგორც ნებისმიერ მკურნალობას
სერიოზული მოვლენები აქვს ბავშვისთვის, ამას და განსაკუთრებით
ბავშვის ნერვული სისტემისთვის კარგი საშუალება გარემო პირობების კორექცია და მოწესრიგება.
და ალბათ საკვებიც, საკვები კალციუმის გამოდევნის, როგორც ვიცით, სპეციალისტები
განსაკუთრებული
იშლება ძვლებიო, როგორც ამბობენ.
ნუ თავისი დოზით იქა ხორცის პროდუქტებიც
შეიძლება. რა შეიძლება ანალიზი საქართველოში კეთდება ანალიზი და ბათუმშიც, ოღონდ კერძო კლინიკებია და ცოტა ძვირად ღირებულია და უფასო ანალიზები ამ შემთხვევაში არ კეთდება,
როგორც მოგახსენეს, კეთდება პროგრამით თბილისში იაშვილის სახელობის კლინიკაში, რეფერალი იქნება ეგ საავადმყოფო და აღმოჩენის შემთხვევაში, ნუ ალბათ ისევ იმ საავადმყოფოში გადაწყდება. ბათუმში ვიცი, რომ კერძო ლაბორატორიებში ხდება პასიანად, ჯერჯერობით პროგრამა უფასო გამოკვლევებზე ნამდვილად ბათუმში.
მსმენელებს უთხრათ, თუ კი ანალიზის გაკეთების საჭიროება არის, უნდა მიმართონ საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ცენტრს და ისინი დააკვალიანებენ. მაგრამ უკვე გამოიკვეთა და გაჩნდა ის საშიშროება, რომ შეიძლება არსებული კვლევა, რომელსაც UNICEF-ი ატარებს, შეწყდეს და ვერ შედგეს ეს კვლევა. და რა მდგომარეობა დღეისათვის და რატომ არსებობს კვლევის ჩავარდნის საშიშროება, ამაზე ახლა მოგვახსენებს და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. მოусმენთ ახლა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივ ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ლელა სტურუა ისაუბრებს ამ თემაზე.
მოგესალმებით.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან და ბავშვთა გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ახორციელებს მულტიინდიკატორულ კლასტერულ კვლევას, რომლის ერთ-ერთი ნაწილი გახლავთ ტყვიის მოდული, კერძოდ ყველა შერჩეულ შინამეურ ნიუბაში, სადაც არის 2-7 ასაკის ბავშვი, ხდება ამ ბავშვის ვენური სისხლის აღება ძალიან გამოცდილი ფლებოტომისტის მიერ. Ამ შემდეგ სისხლის ნიმუშები იგზავნება იტალიაში სისხლში ტყვიის შემცველობის დასადგენად. კვლევა სექტემბრიდან მიმდინარეობს და დეკემბრის ბოლოს დასრულდება. პრობლემა, რასაც შევეჩეხეთ, ნახლავთ ის, რომ ვინაიდან კვლევა უკვე გადმოვიდა ქალაქებში, ჯერ სოფლის მოსახლეობა გამოვიკვლიეთ, გამოპასუხების მაჩვენებელი არის ქალაქებში ზოგადადაც დაბალი და ეხლა მით უმეტეს დაბალია და ძალიან ბევრი ოჯახი ვარ გვეუბნება სისხლის აღებაზე. რასაც ზოგადად ასე ვერ ხსნიან, თუმცა ამბობენ, რომ მათ ეს არ ჭირდებათ, ანიშველიებენ, რომ მათმა პედიატრმა აუკრძალათ ეს. მინდა ყველას მიმართო და უთხრა სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს, რომ ცოტა მეტი იკითხონ, დაგვირეკონ ჩვენ, დაგვიკავშირდნენ, ყველას განუმარტავთ, რომ ეს არის აბსოლუტურად უსაფრთხო პროცედურა, არანაირი ზიანი მათ შვილს, მათ ოჯახებს არ მიადგებათ. გაზაფხულზე, როდესაც გვექნება უკვე შედეგები, ისინი მიიღებენ პირდაპირ თავიანთი შვილის მონაცემებს. კვლევა არის აბსოლუტურად კონფიდენციალური და ანონიმური და ექიმებს თხოვ, რომ არ უთხრან ვარი პაციენტებს, თუ კი არ არის ამისი გადაუდებელი საჭიროება და ეს შეიძლება 1-2 ადამიანი იყოს მხოლოდ ამ დაავადების მქონევისთვისაც აკრძალული შეიძლება იყოს სისხლის აღება, დანარჩენებს ყველას ურჩიენ კვლევაში მონაწილეობა. ხოლო დანარჩენ ყველა მოსახლეს მიმართავ, რომ როდესაც თქვენთან მოვლენ საკსტატისა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ჯგუფი კვლევის ჩასატარებლად, ძალიან ვთხოვთ მიიღოთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ ამ კვლევის შედგომაზე, ამ კვლევის შედეგებზე არის ძალიან ბევრად დამოკიდებული, თუ რა მიმართულებით სწავლობთ ტყვიასთან დაკავშირებით, გავიგებთ თუ არა, თუ გვაქვს პრობლემა, რა ზომის პრობლემა გვაქვს და სადა გვაქვს პრობლემა. ამის გარეშე ჩვენ ეს პასუხები არ გვექნება და შესაბამისად ვერანაირ პრევენციულ თუ სხვა ინტერვენციას ვერ დავგეგმავთ. თუ კი ვარს ვიტყვით კვლევაში მონაწილეობაზე, დიდი საფრთხე არსებობს იმისა, რომ შესაძლოა ვერ შეკრობდეს ის მინიმალური 1500 ნიმუში და კვლევად დახვიჩეს მხოლოდ კვლევის ჩატარებად.
გვესაუბრებოდა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ლელა სტურუა. განაგწობთ გადაცემას. სტუდიაში გახლავთ საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრის ბავშვთა ნევროლოგი მადონა წულაძე. ქალბატონმა და მოვისმინეთ ქალბატონ ლელას განცხადება და არსებობს საშიშროება იმისა, რომ შეიძლება კვლევა ჩავარდეს და რატომ ეშინია მოსახლეობას, როგორც ფიქრობთ, სისხლის აღების, როგორც ქალბატონმა ლელამ აღნიშნა, რომ არანაირი საშიშროება არ არსებობს იმისა, რომ აიღონ სისხლი და ჩაერთონ კვლევაში.
მე ვიტყვი, იმიტომ რომ მართლა ჩვენი კლინიკის ლაბორატორიებში არ ამგონე. მართლა რიგი დგას და უმრავლესობას ვენიდან უღებენ უკვე ჩვილბავშვების შემთხვევაში სისხლის ანალიზი კეთდება ვენიდან და არასოდეს არ ყოფილა რაღაცა ესეთი წინააღმდეგობა პირიქით. რაღაც ქართული ის არის, პირიქით ქართულ შობლებს უყვარს გამოკვლევები.
დიახ, უფასო არის გამოკვლევა.
თან
შერჩევითი პროცესია ყველაველი.
გამოკვლევა და უფასოების შემთხვევაში არ ამგონი ახლა. ბათუმელმა მშობლებმა და თან გაიზარდა ეს პრობლემა, რომ უარი თქვან ამ გამოკვლევას. მშობლები და იგივე პედიატრები ძალიან გათვითცნობიერებული არიან და უკვე თვითონაც ხვდებიან, რამხელა პრობლემა არის, თუ ტყვიასთან არის დაკავშირებული ეს ისინი.
აუცილებელი
რაც ვახსენე, ნამდვილად აუცილებელი ამ კვლევის ჩატარება და არ ჩავარდეს ჩვენს რეგიონში ეს. საკმაოდ ისეთი კარგი ისა
და ამ კვლევებით განისაზღვრება სახელმწიფო პოლიტიკა და ზუსტად
უნდა შემუშავდეს, როგორ
უნდა წავიდეს მკურნალობა ამ
დინამიკაში, გადამოწმება და მე მკურნალობის რა მეთოდი უნდა გამოვიყენოთ კონკრეტულ შემთხვევაში.
ამიტომ თქვენ ურჩევთ ალბათ, რომ ჩატარდეს.
მე დიდი ხანია მინდა ეხლა ხო გეუბნებით, უკვე ახლობლებშიც უკვე ძალიან ბევრ ბავშვს აქვს ესა თუ ის სერიოზული მენტალური განვითარების პრობლემები, დარღვევების პრობლემები.
კი, კი. და რისკ ჯგუფს ბავშვები წარმოადგენენ და განსაკუთრებით ორსულები, იმიტომ რომ ორსული დედისგან გადადის ამბობენ და ალბათ ტარდება გამოკვლევები ორსულთა გამოკვლევები. და მაინც აი რეკომენდაციები ბოლოს.
ეხლა რეკომენდაციები, რომელიც ყველა მშობელმა ძალიან ადვილად შეიძლება შეასრულოს, ხო? ეცადეთ კვირაში რამოდენიმეჯერ სველი წესით დაალაგოთ ოთახები. სველი წესით გაასუფთავოთ ავეჯი და სხვა ნივთები, რომლებზედაც მტვერი გროვდება. ხშირად უნდა გარეცხოთ ბავშვის სათამაშოები. ესე ძართულია, მიეჭვიეთ ბავშვი ხელების დაბანას, არ უყვარს ქართველ ბავშვებს, განსაკუთრებით ქუჩიდან დაბრუნების შემდეგ, ჭამის წინ და ჭამის შემდეგ. იკვებოს ბავშვებმა რკინით, კალციუმით და ცილით მდიდარი საკვებით. ისინი ტყვიის მიმართ ორგანიზმის გამძლეობას ნამდვილად ზრდია. მოერიდეთ მეტისმეტად ცხიმიან საკვებს, რადგანაც ცხიმი ორგანიზმში ტყვიის დიდხანს შეკავებას უწყობს ხელს. თუ ძველი სანტექნიკა გაქვთ, რომელიც ტყვიის შემცველი მილებით აწყობილი, გამოყენებამდე ერთი წუთის განმავლობაში მაინც აცადეთ წყალს, რომ თავისუფლად იდინოს. და ასედევთ ბავშვ ტრანსპორტით, შეეცადეთ ყოველ შემთხვევაში გადატვირთულ ქუჩებში და შეძლებისდაგვარად მოერიდეთ თქვენს დიდებით ასეთ გარემოში ყოფნას. მით უმეტეს ბათუმში არა ჩვეულებრივი ბულვარი გვაქვს, მაგრამ აი ბულვარამდე მიღწევა კი არის ცოტა რთული. ცირი ასაკის ბავშვებისთვის.
ხელის დაბანაზე რო აღნიშნე, ჩვენ გავაკეთეთ სიუჟეტი, მით რომ კამპანიას აკეთებს UNICEF-ი ხელის დაბანასთან დაკავშირებით და ბავშვებიც არიან ჩართულები.
ხელის დაბანა.
დიახ, ხელი იბანეთ ბავშვებო, ინფექცია გარშემო და ესეთი სლოგანებით და ბავშვებიც არიან ჩართულები და მეტნაკლებად ალბათ მიეჩვევიან ამასაც. დიდი მადლობა ქალბატო მადონა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბოლოს კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო მსმენელებს, რომ ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობას UNICEF-ი სწავლობს. საქართველოში მრავალ ინდიკატორული კვლევა მიმდინარეობს, რომელიც დაადგენს პროცენტულად რამდენ ბავშვს აქვს სისხლში ტყვიის შემცველობა. საქართველოს მასშტაბით ანალიზი 1500 ბავშვს ჩაუტარდება და სისხლი იტალიის ერთ-ერთ ლაბორატორიაში გაიგზავნება. შედეგები 2019 წლის გაზაფხულზე იქნება ცნობილი. კვლევას გაეროს ბავშვთა ფონდი და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ატარებს. შეგახსენებთ, გადაცემის სტუმარი გახდათ საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრის ბავშვთა ნევროლოგი მადონა წულაძე. პირდაპირ ეთერში დედაქალაქიდან გვერთვებოდნენ გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის ჯანდაცვის სპეციალისტი თიკო უგულავა და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის არა გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ლელა სტურუა. რატომ გადაწყვიტა გაეროს ბავშვთა ფონდმა მასშტაბური კვლევის ჩატარება საქართველოში? არის თუ არა კვლევების ჩავარდნის საშიშროება? როგორ დავიცვათ ბავშვები და როგორ გავიგოთ ტყვიის მაღალი შემცველობა სისხლში? რა რეკომენდაციებს გვთავაზობენ სპეციალისტები? ამ საკითხებზე ვსაუბრობდით დღეს სპეციალისტებთან ერთად. ჩვენი პროგრამა ამით დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გახდათ გიორგი ფირცხალაიშვილი. გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. პარასკევს 13:10 წუთზე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს ვებგვერდზე radioacara.gr. გადაცემა ღია ეთერი. გმადლობთ ყურადღებისთვის.
ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელიც ახალთაობას აწუხებს და აინტერესებს. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.